Sary fahafito amby roapolo. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny mpino iray kristianina mpanaradia amin'i Jesosy Kristy dia olom-baovao ary izy dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Izy dia feno fisaorana fa Andriamanitra dia efa namela ny fahotany. Ny mpino dia tsy mijangajanga, izy dia tsy miady ary tsy mifanditra. Izy dia tsy mangalatra sy tsy manompo sampy na andriamanika hafa na fanahy hafa. Ny fanahy masina dia manome hery ny mpino mba hiodina amin'ny zavatra ratsy ho amin'ny zavatra tsara.